Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Għaldarbohra l-lum se niqfu għal-intermezzo mużikali aktar mill-li tnebbiħu tqanqil permezz tal-klim biex il-moħħ isir palk. U għaldarbohra se nużaw il-mużika biex tgħinna nimmaġinaw.
Il-mużika ta' Tchaikovsky, Boris Tchaikovsky. Ġa kien okkażjoni nitkellmu u nsemmaw il-mużika ta' Boris Tchaikovsky mnebħa minn ħrejf ta' Hans Christian Andersen għall-programmi li hu għamel għar-radju fuq dan il-kittieb Daniż.
Bħal din pereżempju, meħuda mill-ħrafa tal-prinċep li sar raj tal-ZS biex ikun qrib il-prinċipessa maħbuba minnu imma li ma ridiċ taf bih.
Kemm infakru fuq minnu Boris Tchaikovsky.
Kompożitur Russu li twilet fl-1925 u miet fis-sena 1996. Studja ma' Shostakovic u tnebbaħ sew minnu kemm f'dik li mużika serja u kemm dik aktar popolari. Anke l-orkestrazzjoni tixbaħ ħafna lil ta' Dmitri Shostakovic. Ma dejjaq xejn jiddefendi lill-għallim tiegħu meta Shostakovic ma tantx kien meqjus persuna grata minn Statlin. Boris Tchaikovsky nnifsu kellu jgħaddi minn ċensura meta mużika tiegħu imnebħa minn poeżiji ta' Joseph Brodsky, kittib dissident li kellu imur l-Istati Uniti u rebaħ il-Premju Nobel għal-Letteratura, waqfet li kollha l-Premier ftitjim qabel il-kunċert imħabbar. Aktar il-qudiem Boris Tchaikovsky adatta x-xogħol oriġinali għal erba' preludi għall-orkestra da' kamera, qed nisimgħu silta mir-raba' preludju. Imma niġi għax-xogħol mużikali li sajna baħna u jakkumpanjana l-lum. Il-mużika minn Sweet Qasir se neħduha minn xogħol l-lum insibuh b'niżel bit-titlu Ingliż Andersen Fairy Tales, Suite for Chamber Orchestra, miktub u mxandar bejn 1955 u 1966. F'sensiela radiofonika maħsuba biex tfakkar lil Hans Christian Andersen. Il-mużika ta' Sweet tal-lum imeħuda mill-mużika ta' tliet programmi li fihom siltiet miktuba għal ħrejjef is-suldat ta' ċomp, il-ħwejjeġ tal-imperatur, il-babbuxu u s-siġra tal-wart u l-labra tal-ħjata. Boris Tchaikovsky joħloq mużika fantastika li taqbel sew mal-ħrejjef mażula u tagħmilha ħajja u saħan sitra attwali.
Ma' din il-mużika u ma' dawn il-ħrejjef San ibnu il-rakkont mużikali tagħna. Ma min kien eżattament dan il-kittib Daniż Hans Christian Andersen li d-Daniżi isu heroj u raġel pur kważi innoċenti daqs il-ħrejf tiegħu. Imma verament Andersen kien pur kważi innoċenti u tassew l-ħrejf tiegħu huma puri.
Ċertament li Hans Christian Andersen ma kienx eżattament dak ir-raġel sempliċi u fuq ruħu, bla problemi u dejjem jiċċajta u jkanta kif pinġew ħadd l-MGM fil-film li ħarġu fuqu fl-1952 u kien mill-ewwel suċċess. Il-parti ta' Andersen kien ħadimha Danny Kaye. Il-producers tal-MGM infushom qalu li il-film tagħhom ma ridux li jkun biografija fidila ta' Andersen, imma a fairy tale about a fairy stories writer. U minn dan il-lat u anki minħabba l-mużika sabiħa tal-Eser u direzzjoni ta' Victor Vidor kien għadu wieħed mill-aħjar musicals li ħarġu l-MGM.
Jina selejn li trabbejt budnejja imkaħlima l-kaxħat Radio Fusion. Niftakar li ħafna mis-songs mod partikolari Beautiful Copenhagen kienu ta' sikwiet jintalbu anki b'talba ġenerali fil-request program ta' Radio Fusion. U din il-mużika kienet li ħabbitni mal-figura ta' Danny Kaye. Anki fil-program tal-ekkim sejjaħsi jusalf, saru ħafna adattamenti tal-ħrejjef ta' Andersen u aktar l-qudiem meta jiena kbirt u bdejt naħdem mal-kumpanija ta' Xandir Malta, għamilt aktar minn adattament wieħed tal-ħrejjef tal-kittib Daniż.
This is the story of the king's new clothes. Now there was once a king who was absolutely insane about new clothes and one day two swindlers came to sell him what they said was a magic suit of clothes. Now, they held up this particular garment, and they said, Your Majesty, this is a magic suit. Well, the truth of the matter is, there was no suit there at all. But the swindlers were very smart, and they said, Your Majesty, to a wise man, this is a beautiful raiment, but to a fool, it is absolutely invisible. Well, naturally, the king, not wanting to appear a fool, said, Isn't it grand? Isn't it fine? Look at the cut, the style, the line. The suit, the pose is altogether, but altogether, it's altogether the most remarkable suit, the clothes that I have ever seen. These eyes are mine at once determined, the sleeves are velvet, the cape is ermine, the hose are blue, and the doublet is a lovely shade of green.
Lovely shade of green.
Somebody send for the queen. Well, they sent for the queen, and they quickly explained to her about the magic suit of clothes. And naturally, the queen, not wanting to appear a fool, said, Well, isn't it, oh, isn't it rich? Look at the charm of every stitch. The suit of clothes is altogether, but altogether, it's altogether the most remarkable suit of clothes that I have ever seen. These eyes are mine at once determined, the sleeves are velvet, the cape is ermine, the hose are blue, and the doublet is a lovely shade of green.
Lovely shade of green.
Summon the court to convene. Well, the court convened, and you never in your life saw as many people as were at that court. All the ambassadors, the dukes, the earls, the counts, it was just black with people. And they were all told about the magic suit of clothes. And after they were told, they naturally didn't want to appear fools, and they said, Isn't it, oh, isn't it, oh, isn't it, absolutely. The suit of clothes is altogether, but altogether, it's altogether the most remarkable suit of clothes a tailor ever made. Now quickly, put it all together with gloves of leather and hat and feather. It's altogether the thing to wear in Saturday's parade.
Saturday's parade!
Leading the Royal Brigade. Now Saturday came, and the streets were just lined with thousands and thousands and thousands of people. And they all were cheering as the artillery came by, the infantry marched by, the cavalry galloped by, and everybody was cheering like mad, except one little boy. You see, he hadn't heard about the magic suit and didn't know what he was supposed to see. Well, as the king came by, the little boy looked and, horrified, said, Look at the king! Look at the king! Look at the king! The king! The king! The king is in the altogether, but altogether, the altogether, he's altogether as naked as the day that he was born. The king is in the altogether, but altogether, the altogether, it's altogether the very least the king has ever worn.
Call the court physician, call an intermission. His majesty is wide open to ridicule and scorn.
The king is in the altogether, but altogether, the altogether, he's altogether as naked as as the day that he was born.
And it's altogether too chilly a morn.
Minkin esattamente Hans Christian Andersen.
Hans Christian Andersen, jew kif inumaru fil-pajjiżi skandinavi, H.C. Andersen, twilet fl-1805 u miet fl-1875. U kien minn fom missieru billi beda jħobb l-istejjer. L-ewwel stejjer tiegħu kien aktar stejjer li kien semma meta kien żgħar jew fil-vjaġġi tiegħu f'pajjiżi skandinavi għax Andersen ma' żmien kiteb mhux biss stejjer poeżija imma wkoll aġmilu ta' kotba dwar il-vjaġġi. U mhux biss fl-Ewropa, imma wkoll fil-gżejjer tal-Paċifiku tan-nofsinhar. U jbaħħar f'wieħed mill-vjaġġi tiegħu kien għadda jum Malta u ħalla miktuba l-impressjonijiet tiegħu fuq din il-gżira li fakruh fl-ewwel stejjer tal-iljieli jarbin li kien jaqralhom issieru. Ma' żmien beda jikteb stejjer oriġinali. Kiteb kollox madwar 168 storja li kif jgħid huwa jistgħu jintoġbu kemm minn nanniet u kemm minn neputijiet. Uħud minnhom l-aktar popolari nqalbu f'125 lingwa fosthom bil-Malti u kienu ispirazzjoni għal ħafna films l-aktar ta' Disney.
Imma Andersen kien bniedem kumpless l-aktar fejn tidħol relazzjoni sesswali, kemm il-darba kien iħos ġibda u tqan il-kbir lejn il-ħajja sesswali. Sa fisser dan f'talba li kiteb lill-Alla, imma l-xi raġuni jew oħra ma kienx jasal. La lejn nisa, għalkemm kellu ġibdiet lejn uħud li ftit li xejn ikkoperaw miegħu u anki lejn l-irġiel. Jidher li kien bisesswali, li l-ħabib tiegħu Edward Collins qarlu li kellu ġibda li jeħdaqs li kieku kien mara. Imma Collin inserta kien iħobb in-nisa. Meta żar Pariġi mar Pigall jitħallat mal-prostituti, iżda ma mar mal-ebda waħda u spiċċa biex għaddaħin jitkellem magħhom biex isir jaf kif iqattaw il-ħajja tagħhom. Kurzita morbuża ta' bniedem sesswalment frustrat jew kurzita ta' awtur. Ħafna mill-istejjer tiegħu minkejja li jidru innoċenti huma espressjoni ta' din il-frustrazzjoni. Ma kienx jaħmel irġiel imkabbra u nisa imdanna u supervi. Hekk pereżempju jitfissru l-istejjer tiegħu is-sirena ċkejkna, ir-raj tal-qżieqes, il-prinċipessa u l-piżella. Min-naħa l-oħra, l-istorja ir-Rosignol kitiba biex jesprim l-imħabba sinċira tiegħu lejn l-Iżvediża Jenny Lind. Sqarilha mħabtu permezz ta' ittra li tajla hija kienet se tirkeb it-tren. Weġbitu billi għaltlu li jitqisu biss daqs li kieku kien huwa.
Imma niġu għarrakkont tal-lum mislutu adattat minn il-ħwejjeġ ġodda tal-Imperatur. Imma ngħid jien selejn kieku.
Biex ħieret George.
U le, tibdina żgħira. Kieku l-imħabba u l-frua lejn il-ħwejjeġ kienet tal-Imperatriċi flok tal-Imperatur. Ir-rakkont kien jitqis pornografiku dak iż-żmien. Ullum, il-feministi umu kontra tagħna?
Qed jilli ħireġ b'xi waħda bħal din?
Aħna nippruvaw, fil-waqt li nżommu ruħna fil-limiti tad-deċenza, naraw din il-bidla kif tagħti sura ġdida lill-istorja ta' Andersen. Wara kollox, Andersen ħall ispirazzjoni tiegħu mistorja Spanjola dwar libsa meħjuta min-nissieġa li kienu jaraw biss dawk li missierhom kien veru missierhom u ma kinux jiskappatella moħbija tomhom. U ma' żmien saru anki studji psikoloġiki dwar din għas-sindromi, għana mhux se nidħlu daqshekk fil-fonta, u fil-waqt li nifmu l-sabiħ tal-istorja ta' Andersen i kif insibuha fl-oriġinal, m'hemm xejn ħażin billi aħna nesploraw varjazzjonijiet oħra.
Campus FM jipprezenta
l-ilbisi ġodda tal-Imperatriċi.
Kitba u adattament ta' George Peresso minn rakkont magħruf ta' Hans Christian Andersen, l-ewwel parti. Mela darba, għax kull darba hekk jibdew il-ħrejja f'qudma, kien hemm re, miegħu reġina, x'innejt, u imperatur, i imperatriċi, u it-tnej ta' imperatur u imperatriċi kienu jżommu dan it-titlu bil-mod tagħhom. Dan minkejja li s-saltna kienet żgħira, xi muntanja ħarxa u mkidda, x'mara għajjiena, boskijiet u xi foresta aktar x'nixfa, ħafna wita, belt qadima, ftit irħula. Xejn min jiri, la tad-deb jew fidda u ġawar jew ħadit, saltna agrikola, bin-nisbiżla jaħdmu l-għalqa bi ftit bejjem ħajjnuhom biex jaħartu, biex jabbuhom, jaħilbuhom għall-ġbejnet u ħalibbenna.
Poplu mdejja tistgħu taħsbu, għax jaqilha u jiklu. Ma fuq kollox għax jittaxxi jisulħuhom. Il ministru ta' teżor tal-kaxxavojta, moħħu biss biex ifaqqa, ta' xi ġodda fuq kull ħaġa li tiġa f'moħħu, ħalli jimla l-kaxxavojta. U l-ħin kollu ġew isejjer antissira majestus imperatur bi proġetti ordinanzi liġijiet kif se jdaħlu aktar flus ħajjimlew il-kaxxavojta tat-teżor. Imma s-sire majestus l-imperatur kollox ma kollox, kellu qalbu tas-sew tajba ta' sġunġlila u għaslija. U kien jaf li l-poplu tiegħu ma kellux minn fejn iħallas dawk it-taxxi biex il-kaxxa vajta oxqox tal-imperu fistimtela? Ma jista, sire sidi, għandi proġett kif nistgħu indaħlu aktar flus meħtieġa għall-imperu. O, kem sandumu namlu taxxi fuq il-poplu, sur ministru. San isolħuħ, u mandux biex ħallas aktar. Imma din is-sensila ta' taxxi il qatt maħsibni għadwara. Mhux biżejjed ħriġnilhom taxxa fuq l-ikel, l-imbit, il-melħ, il-ħalib u għall-kull bima li għandhom. U jekk ma tridx ikollhom maħalsu biex jitlu fil-pjazza tas-suq biex ibijgħu l-uġuħ tagħhom. Imma isma' l-proposta tal-liċi tiegħi sire. In primis iridu jħalsu biex jimxu fit-triq. Biex jimxu fit-triq? It-toroq mhux ta' kulħadd. Hawn għandek żball sire, it-toroq huma tiegħek magħmula fuq qar tiegħek għalhekk min jirfes fuqhom irid iħallas. U aktar ma t-toroq ikunu qrib il-palazz tiegħek, aktar iridu jħallas. Naturalment aħna l-ministru ma nħallsux, għax aħna niġu għandna xogħol mhux biex ngħaddu żmien nippassiġġaw nissindikaw. Ejliex aktar. In secundis, dan minn sa fejn jieħdu x-xemx u x-xita u ma jħallsux għalihom. Imma x-xemx u x-xita mhumiex tiegħi, mhumiex tiegħek fis-sens li huma fenomeni naturali. Imma l-fenomeni naturali jaħdmu biss permezz ta' oġġett konkret. Ir-raġġi tax-xemx skont ix-xjenzjati illustri tal-imperu biex jidru jridu jaħdmu ma xi ħaġa konkreta u daqstant ieħor ix-xita għax kieku jintilfu. U fil-kastana, il-konkret, il-art, u l-art ta' minni, tiegħek, tal-imperu, ergo.
L-imperatur ma setax jagħmel mod ieħor. Kien ikollu jbaxxi rasu għall-pariri, suġġerimenti, proposti, ordinanzi u liġijiet tal-Ministru tat-Teżor biex il-kaxxa vojta oxqox ma tibqax qisha ċella teremit. U dan kollu minħabba
dik il-ħalja ta' imperatriċi Marti li tberba kull man daħlu. U hawn kellu raġun. Għalkemm torti jew ukoll għax hu kien qisu pasta frolla f'idej Martu li kienet tipperswadi ħdaqiet bitnewwieħ.
Inti ma tħobbniex.
Daqqiet biżżejjed?
Wejja puċċi kuċċi tuċċi tiegħi.
Se toqsom li qalbi fuq ħaġa żgħira.
U daqqa bit-teddit.
Mela l-lejla jara tersaq lejja.
U l-imperatur kien jispiċċa jċedi biex ma jibqax b'xejn. Għax jekk Martu kienet mimlija tilja difetti li kienu jiswew ħafna flus tad-deb li l-kaxxa tat-teżor, imma natura kienet żejnietha b'ġisem trid sebgħin biex taraħ, għall-inqas skont it-talent u l-gusti estetiċi ta' dawk iż-żminijiet. Kien fiha mara mimlija minn kull imkien, u li msejken imperatur ma kienx jifla joqgħod mingħajr dawk it-talenti.
Mela x'kienu d-difetti tal-imperatriċi li kienu qed jiswew tant li l-kaxxa tat-teżor?
Kella wieħed imma li jiswa ħafna. U b'ħafna varjazzjonijiet. Il-frua. Kienet imdanna waħda sew. Kiku saqgħu ma ġara xejn. L-assema żejjena biżbuħija dejjem skont il-gusti estetiċi ta' dak iż-żminijiet u taħħa u ta' żewġa l-imperatur. Mimxej ħażin, anki jekk l-imperatriċi kienet taddi sijat u dim il-mirja u l-entourax tagħha jsebbaħ, imma l-veru difett kien li kienet tħobb tilbes il-bisfin, jekk jista' jkun il-bis ta' drappi jitrari u li jqum ħafna flus. U libsa ma kienx tħobb tilbisha aktar minn darba tnejn. Il-gwardarobba, jew aħjar il-gwardarobbi, kienu mlija l-biesi u kienet taftejlek meta kienet libset l-ewwel darba dik il-libsa partikulari bliema drab kienet meħjuta minn kien iddisinja. L-imma kienx taftejt kien kemm kienet switilha jew aħjar lill-kaxxa tal-imperu.
Għandhom biex igergru wkoll dawn is-sudditi, ma jafux japprezzaw jiena ġawra tal-imperu.
U bħal kull ġawra tiswa wisq. Imma l-imperatur ma kienx jazzarda jiftaħ ħalqwies għax l-imperatriċi kienet toġbu għalkell kultant, forsi għax distrat, forsi, insomma, filgħaxija kien jiżbalja xi bib u jidħol fejn mhux suppost. Tafu intom minkejja li s-salta kienet żgħira mal-palazz kien enormi u faċli jitfixkel bib, u ħadd ma kien jazzarda jgħid l-imperatur li żbalja kamra tas-sodda.
Daqs kemm kellu piżijiet fuq moħħu miskien l-imperatur. Darba waħda ġara li fissanna li fuqa qed nitkellmu, waslu żewġ nissieġa u ħajjata magħrufa li kienu ma ġbinx kuntatti kellhom ma' pajjiżi tal-Orjent. U oħrajn minn fejn kienu jġibu drappiet mill-isbaħ. U naturalment baqgħu sejrin fil-palazz. Introduċew lilhom infushom, imma meta sema l-imperatur kien se jibgħathom jixxejru l-barra qabel tisma' bihom l-imperatriċi. Imma xi ħadd mar jarraf lill-imperatriċi li marret tiġri u riedet tkun taf x'kellhom joffru.
Imperatriċi, ġejna apposta għalik għax nafu li tafta prezza, id-drab minn ieħor u moda minn oħra.
X'għandkom x'toffru?
Imma mhux għawdi minn nies li ma jifmux, għandna xi ħaġa speċjali għal min jifhem biss. Ma jista' imperatriċi, għalik għandna drab speċjali kuluri kkanġati u ħajta deb. Tridu nurug din l-ispeċjalità u għejti dan l-opinjoni tiegħek. Imma nassikurawk li kif tara dan it-trab se jsaħrek. Trid tara ma jista'.
Bil-qalb kollha.
Imma hemm kondizzjoni. Ġabudna dan id-drab rari ħajjata tal-imperatriċi ħaw ċinċin tal-imperu taċ-Ċina. Barra li ju sabiħ u drab maġiku.
Maġiku?
Dan id-drab jista' jora biss dawk li huma fidili lejn id-dmirijiet tagħhom li fuq kollox m'għandhom xejn x'jaħbu minn żwieġhom fejn naf jien xi infedeltà.
Il-qalb u n-nifs tal-imperatriċi tilfu għal-waqt ir-ritmu u ħasbet li tagħtihom deċiżjoni aktar tard. F'kamrita fil-banju waqt li kell moħħha kien f'dak id-drab tal-Orjent li bħalu kienet tilbes biss l-imperatriċi ħaw ċinċin taċ-Ċina. Minn daqshekk ħasbet kienet fidila lej żewġa, għalkemm fost ir-rejiet u d-duki li ġew iżuru s-saltna tagħha kien hemm mintħajjer għaliha u hija għalih. Imma fil-fatt ammettiet l-akbar bnub tagħha kien il-fruha mhux ħaġa oħra. Mingħajr dik ix-xi ħaġa oħra kienet tgħaddi, imma mingħajr drab fin u uniku ma kinitx tiddandan. U hekk jew hekk issa se issir taf li ma kienx fidil fis-saltna tagħha. Fejn ħafna kienu jitkellmu fuq morali u prinċipju u fedeltà. Il-logħba ġbitha u marret fil-kamra li kellhom għad-dispożizzjoni tagħhom il-ħajjatin. Lesta li naċċetta li tħetuli din il-libsa b'dan id-drab fin u maġiku.
Iż-żewġ nissieġew ħajatin li ma kienu nissieġew ħajatin xejn imma mbruljuni kbar ħadu pjaċir. Fetħu l-bagol kbir u bdew bl-akbar delikatezza joħorġu drab li ma nixxi ngħidu l-imperatriċi ma bdiet tara xejn.
Għax ma kien hemm xejn?
Baqgħet skantata kif ma se tara xejn? Issa fejn tiftakar idi hemm kienet fidila, hija forsi meta kien ġi reta Pulkris li kien sabiħ xi ħaġa, u dan jemmiża waqt iċ-ċena imperjali u l-għada fil-waqt li żewġa l-imperatur kien qed jiddiskuti l-pjam taħt biberija bejn iż-żewġ saltniet u is-sultan ta' Pulkris ħareġ jieħu ftit arja fil-ġnien kbir u saqajh ġibduh lejn il-kamra tal-imperatriċi. U anki meta kien hemm id-duka ta' Baltrova jew ir-re Musikis kien qed għalqet ftit għajnejha għall-attaġġament tagħhom. Naturalment, għamlet li għamlet għal-ġid tal-pajjiż biex ikunu jistgħu aktar jiftehmu u jiftħu jdejhom ma' pajjiża.
Imma ma tkellmet xejn li ma kienet qed tara xejn. Anzi.
Ma jista, qed tara xi drabfin. Kemm hu sabiħ dan il-blu akwamarin u dan l-aħmar rubin ikanġu flimkiene. Ejja, jarru fid-dawl.
L-imperatriċi ma bdiet tara xejn. Imma ma rridx turi.
Iva, tassew kuluri sbieħ.
U miss, imperatriċi, x'finezza ta' drab. Kemmu delikat mal-ġilda, imbagħad mal-ġilda fina delikata tiegħek.
Tassew.
U ma jitkemmix. Meta ara ħnaħġu bidejja. Imma attenta Beatriċi, għax qed tirfessi drab.
Skużawni.
U żewġ ħajjata qarrieqa ħadu l-isim neċessarji meħtieġa tal-imperatriċi t-tul il-qatt il-wisa u rħilhom iħażżu u jniżlu numri quddiem l-imperatriċi mistaġba. Id-disil li ħejjew lak wieħed tal-għaġeb u sa drab tal-mantellu rewa, imma iba qed mara xejn. Min jum għal ieħor il-ħajjata rħilhom ta' parsi jħejtu b'ċerta professjonalità sa ħansitra kif idalu ħajt tad-deb fil-labra. Il-labra, l-imperatriċi kien qed tara imma l-ħajt għalih. Seħtet is-sija u l-moment li għar-raġunijiet ta' ħbiberija mas-saltniet tal-qrib u tal-bogħod ikella ċċedi għall-kumplimenti u aktar tar-rejiet u nobli viżitaturi.
Sa dan it-tant kemm fil-palazzu kemm fis-saltna, inxtardet l-aħbar li ż-żewġ ħajjata li sa ħansitra kienu ħejtu l-biss speċjali għall-imperatriċi taċ-Ċina kienu qed iħejtu l-libsa speċjali lill-imperatriċi. Ixterdet ukoll l-aħbar li drab kellu seħer. Jaraw ħbiss dawk li kienu fidili lej żwieġhom u lej martom u lej dmirijiethom. Qatt ma kienu korrotti u qatt ma abbużaw minn ħadd.
Imma fil-palazz sewa x'kien qed jiġri waqt li l-ħajjata kienu għaddejjin bix-xogħol tagħhom. Fil-palazz kulħadd kien mejjed biex jarax li l-biss magħmul minn drab maġiku. L-imperatur ma tħajjarx kif kien se tkun il-libsa ta' martu. U l-ministru tat-teżor tal-kaxxavoj ta' qoxqox ma kellux interess jara fejn kienu se jispiċċaw il-flus tal-imperu.
Imma dik il-parti li ta' fuqha skont Anderson u skont il-fema tagħna, għadkom minnhom x'ċerti, inkomplu għadar oħra. George u jiena Silejn insalmulkom.